ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของสัญชัยอีกเช่นเคยแต่อย่างที่บอกไว้แล้วว่าพระตถาจารย์ท่านได้เท้าความมาจากอดีตยาวมากกว่าจะเจอเรื่องของสัญชัยวันก่อนได้พูดมาถึงตอนที่พระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ต้นไทรชื่ออัจฉปานิโครธในสัปดาห์ที่8แห่งการตรัสรู้ก็หมายความว่าเสร็จการประทับเสวยวิมุตติสุขแล้วก็มาเริ่มต้นโดยการตรวจดูธรรมะกับตรวจดูสัตว์แล้วก็จบลงด้วยการจำแนกสัตว์ทั้งหลายออกไปเป็นประเภทประเภทแล้วคิดจะกระจายธรรมะออกไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลเหล่านั้นตามพื้นฐานของเขาท้าวสามดีพรมได้มากราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมะแก่ชาวโลกและต่อจากนั้นพญามารวัสวัตติมารได้มากราบทูลอาราธนาให้นิพพานพระเจ้าก็รับสั่งว่าให้พญามารนั้นอยู่เฉยๆไปก่อนสำนวนบาลีบอกว่าให้ขวนขวายน้อยไปก่อนอยู่เฉยๆการปรินิพพานของพระองค์นะต้องมีแน่นอนแต่ว่าจะต้องทำงานสี่เรื่องให้เสร็จเสียก่อนคือให้พุทธบริษัทได้ศึกษาในพระสัทธรรมแล้วก็ให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักของพระสัทธรรมให้พุทธบริษัทที่ศึกษาปฏิบัติมาแล้วแล้วก็รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติแล้วนำพระสัทธรรมเหล่านั้นไปเผยแผ่ที่แจงแสดงแก่บุคคลอื่นได้โดยพิสดารแล้วเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแก่พระศาสนาให้พุทธเรียสสามารถแก้ไขปรับประวาทเหล่านั้นให้ยุติลงด้วยความเรียบร้อยแล้วเมื่อวันนั้นมาถึงพระองค์ก็จะไปนิพพานคือมานั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็น5ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือกิเลสมารก็คือกิเลสภายในใจของเราเนี่ยความโลภความโกรธความหลงความริษยาอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นมารเพราะว่าเป็นอุปสรรคเป็นตัวขัดขวางเป็นตัวทำลายเป็นตัวสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในชีวิตของคนและขันธมารมารคือเบญจขันธ์คือร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นเราก็จะเห็นว่ามันเป็นรังของโรคมันมีปัญหาสารพัดสารเพในแต่ละวันต้องบริหารร่างกายกันแล้วก็ตลอดชีวิตนะฮะต้องดูแลร่างกายกันตลอดพูดจาอะไรกับมันไม่รู้เรื่องเลยนะฮะอยู่กันมาจนตายนะพูดกันไม่รู้เรื่องเลยมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นของมันไปตามเหตุปัจจัยแล้วอภิสังขารมารมารคืออภิสังขารก็ได้แก่บุญได้แก่บาปได้แก่อเนจฉาคือบาปเนี่ยมันเป็นมารที่นำเราไปสู่ความทุกข์แต่ว่าบุญนั้นเป็นมารในแง่ที่ขัดขวางการบรรลุมรรคผลนิพพานคือหมายความว่าท่านที่บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านละทั้งบุญทั้งบาปคือไม่มีทั้งบุญทั้งบาปแต่บุญนั้นต้องอาศัยไปก่อนนะฮะอาศัยไปก่อนกว่าจะถึงนิพพานพอถึงนิพพานแล้วก็ละแม้แต่บุญเองตำนองคล้ายๆกับเราจะขึ้นเรือข้ามฟากก็ตอนข้ามฟากมันก็อาศัยเรือไปก่อนแต่พอถึงฝั่งมันต้องขึ้นจากเรือนะต้องทิ้งเรือเอาเรือไปด้วยมันก็ขึ้นฝั่งไม่ได้แล้วก็มัจจุมานมานคือความตายที่มาตัดรอนชีวิตของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในช่วงที่ยังไม่น่าจะตายนะครับมันก็เป็นมารแล้วก็เทพบุตรมารมารคือเทพบุตรเทพธิดาเป็นผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยฮะที่ขัดขวางตัดรอนริดรอนทำลายบุคคลอื่น ผลมารที่กล่าวถึงในที่นี้หมายถึงเตวปุตตมารทั้งสองช่วงเนี่ยนะฮะทั้งช่วงที่อยู่ที่ต้นโพกับช่วงที่อยู่ที่ต้นไทรเนี่ยก็เป็นเทวปุตตมารเพราะว่ามันเป็นมารที่มาผจญเมื่อพระพุทธเจ้าหมดกิเลสแล้วมารอย่างอื่นมันก็ไม่มีหรอกฮะเพราะว่าขันธมารพระองค์ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันแล้วกิเลสมารก็ไม่มีแล้วนะฮะอภิสังขารมารบุญบาปก็ไม่มีแล้วมัจจุมารก็ยังไม่นิพพานนะยังไม่ตายก็ยังเหลือเฉพาะเทพบุตรมารมารคือเทพบุตรแล้วก็ในเรื่องตอนนี้ที่จริงมันมีพระสูตรอีกเยอะเลยที่เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ต้นโพเนี่ยนะมีธิดามารทั้งสามมาผจญพระพุทธเจ้านางตัณหานางราคาระตีมายั่วยวนพระพุทธเจ้าสารพัดเรื่องเยอะมากนะเหตุการณ์ภายใต้ต้นไทรในสัปดาห์ที่8เนี่ยมีเหตุการณ์มากก็ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็มามองถึงบุคคลที่จะสอนธรรมะในชั้นแรกก็มองไปที่อาลาดาบทกาลามโคตรุทกาดาบทรามบุตรจึงก็เป็นอดีตอาจารย์สอนระดับการเจริญสมาธิการได้สมาบัติ8นะฮะในสำนักของท่านทั้งสองก็สำนึกถึงคุณของอาจารย์ต้องการจะไปสอนแต่ก็รู้ด้วยพยานว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นตายไปแล้วตายระยะใกล้ๆนะฮะคือมันก็แปลกก็เรียกว่ามัจจุมานมัจจุมานมาตัดรอนระยะใกล้ๆนั่นเองคนหนึ่งก็ตายไปเมื่อก่อนล่วงไปแล้ว7วันคนหนึ่งก็เพิ่งตายเมื่อในช่วงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นแหละก็ตายไปทั้งคู่ก็ตกลงว่าไปมองที่ท่านปัญจวัคคีย์ติดตามเสด็จพระองค์มาบวชแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็โกรธพระองค์ก็หนีไปอยู่ที่อิสิปตนมฤคทายวันแต่ว่าทรงตรวจดูสัตวโลกก็เห็นว่ามันมีอีกคนหนึ่งซึ่งสามารถจะไปเพาะเชื้อให้เกิดความสนใจในศาสนาได้มากก็คือท่านอุปการชีวกแต่ก็ไม่ใช่สอนธรรมหรอกครับไม่ใช่สอนธรรมแต่ว่าเดินทางให้เจอกันเฉยๆพระพุทธเจ้าก็เสด็จพุทธดำเนินไปเวลาให้เราลองสังเกตเวลามันเหลืออยู่11วันนะฮะจากวันนั้นจนถึงวันที่แสดงปฐมเทศนาในเวลาว่างอยู่11วันพระพุทธเจ้าก็เสด็จพุทธดำเนินก็มาเจอกับอุปการชีวกอุปกะอาชีวกนะอาชีวกชื่ออุปกะแต่ว่าท่านเรียงแบบสับสนที่ก็มาต่อกันอุปกะชีวกพอเห็นพระพุทธเจ้าอย่าลืมพระพุทธเจ้ายังหนุ่มมากนะฮะยังหนุ่มมากเลย36ปีแต่นั่นเอง36ปีต้นๆด้วยก็เกิดอัศจรรย์เกิดทึ่งในปุคลิกภาพของพระองค์ก็มีความคิดว่าท่านผู้นี้น่าจะเป็นพระอรหันต์หรือเป็นสาวกของพระอรหันต์รูปใดรูปหนึ่งก็เข้าไปกราบทูลถามพระเจ้าก็ทรงแสดงเกินที่แกคาดหมายนะฮะที่แกคาดหมายนั้นคือเป็นพระอรหันต์หรือสาวกของพระอรหันต์แต่พอพระพุทธเจ้าแสดงว่าพระองค์เป็นสยามภูเป็นผู้เลิศในโลกเป็นผู้ประเสริฐในโลกคนเช่นพระองค์นั้นไม่มีนะพระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ต้องการจะไปเมืองสาวัตถีเพื่อจะตีธรรมเพรีคือกรองแห่งธรรมในที่นั้นอุปการชีวกนั้นที่จริงคือหนังสือเราแปลตามศัพท์นะฮะแปลตามศัพท์เรียกสีสังโอกัมเปตวาแปลว่ายังศีรษะให้ไหวก็หมายความว่าสั่นศีรษะนะฮะก็สั่นศีรษะแต่ว่าที่จริงวัฒนธรรมของอารยันเนี่ยการสั่นศีรษะเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงปฏิเสธนะฮะหมายถึงรับหม ายถึงรับของเราบันปฏิเสธถ้าสันติสัตว์แล้วปฏิเสธแต่เขาเนี่ยหมายถึงรับนะหมายถึงรับตกลงก็สันติสัตว์แล้วก็หลีกไปในการต่อมาท่านก็มาออกบวชนะฮะในการต่อมาเนี่ยมาออกบวชแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอนาคามีพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปจนถึงเมืองพาราณสีรู้ว่าปัญจวัคคีย์นั้นอยู่ที่อิสิปตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีก็เสด็จไปท่านตันหานั้นมองเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็แสดงอาการรังเกียจแล้วก็ความไม่พอใจในอดีตมันก็ฟุ้งขึ้นมาก็ตกลงนัดหมายกันที่จะไม่รับเสด็จแต่ก็ปูอาสนะเอาไว้อยากจะนั่งก็นั่งแต่ว่าพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงจริงๆเนี่ยปรากฏว่าท่านลืมสัญญาหมดเลยด้วยความเคารพยำเกรงด้วยความนับถือศรัทธาต่างๆในสุดก็กุลีกุจอต้อนรับกันเรียบร้อยนะฮะแต่ว่ายังใช้คำสำนวนเขาเรียกอาวุโสอาวุโสนี่ถ้าแปลเป็นไทยก็คือแปลว่าคุณหรือเธอหรือเองอะไรเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วก็ภาษาไทยเราเอามาใช้ผิดอยู่ของเราถ้าอาวุโสก็คือคนแก่ที่จริงอาวุโสจะหมายถึงผู้น้อยนะฮะไม่หมายถึงผู้ใหญ่แต่เวลาเราแปลผู้มีอายุแต่ผู้มีอายุก็นึกว่าอายุมากที่จริงไม่ใช่เป็นคำที่ผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยด้วยความยกย่องด้วยความยกย่องว่าผู้มีอายุถ้าหากว่าเป็นคนใหญ่แล้วเราเรียกว่าพันเปแปลว่าท่านผู้เจริญแปลว่าท่านผู้เจริญอย่างประเทศลังกาก็ดีพม่าก็ดีหรืออินโดนีเซียอะไรแต่ไรที่นั่นนะฮะกับพระนี่เขาเรียกพันเตนะฮะเขาเรียกพันเตเรียกว่าท่านผู้เจริญก็เขาไม่เรียกว่าอาวุโสหรอกเดี๋ยวก็เราใช้ผิดอยู่เนี่ยก็ใช้ผิดใช้จนเป็นภาษาไทยไปนะฮะใช้จนผิดจนเป็นภาษาไทยไปพระเจ้าก็รับสั่งเตือนว่าอย่าเรียกเราอย่างนั้นตอนนี้เราตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วมาเพื่อแสดงธรรมแก่เธอทั้งหลายถ้าหากว่าเธอตั้งใจฟังด้วยดีแล้วก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้คือหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ปัญจวัคคีย์ก็ล้ำเลิกเบิกกระแจงหายไปเลยแล้วก็พูดแรงนะฮะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนมากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากเห็นแก่ปากแก่ท้องมาเสวยปัจจัยอาหารเพราะงั้นไม่มีทางที่จะตรัสรู้พุทธเจ้ารับสั่งย้ำเตือนแต่พระพุทธเจ้าจะไม่รับสั่งอะไรเกิน3ครั้งนะฮะจะไม่รับสั่งเรื่องอะไรเกิน3ครั้งก็พอถึงครั้งที่3ก็บอกว่าให้ลองคิดดูแล้วกันว่าประโยคนี้เราอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลาตั้ง5ปีกว่าๆเนี่ยเคยคุยกันบ้างหรือเปล่าเคยพูดบ้างหรือเปล่าว่าจะสรู้แล้วเนี่ยเคยพูดไว้พวกนี้ก็นึกดูก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินว่ารับสั่งอย่างนั้นในที่สุดก็จำนนนะฮะจำนนด้วยเหตุผลแต่ว่าใจจริงๆมันไม่ค่อยจำนนหรอกเพราะอย่าลืมว่าใจที่มีโทสะเนี่ยมันฝังอยู่มันเป็นอความอาฆาตพยาบาทความขุ่นข้องมองใจแกโกรธพระพุทธเจ้าขนาดหนีทิ้งพระพุทธเจ้ามาตั้ง200กว่ากิโลนะสมัยโบราณเนี่ย200กว่ากิโลนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายไกลมากๆทีเดียวพระเจ้าก็ทรงรู้ว่าคนไม่พร้อมคนฟังยังไม่พร้อมคือเวลาจะเทศเนี่ยพระพุทธเจ้าจะต้องตรวจดูมันไม่ใช่นิ่งๆเทศนะฮะอย่างเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคนจะพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยฮะแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านต้องดูว่าคนพร้อมหรือไม่ถ้าไม่พร้อมก็ไม่เทศถ้าไม่พร้อมก็ไม่เทศความพร้อมที่จะดูก็คือศรัทธาเป็นยังไงตรงนี้เราจะเห็นว่ามีที่ศรัทธาประเด็นมันมีศรัทธาศรัทธามันหย่อนศรัทธายังไม่มั่นคงความเพียรใช้ได้นะความเพียรใช้ได้สติใช้ได้สมาธิใช้ได้ปัญญาใช้ได้แต่ว่าศรัทธายังหย่อน มันก่อให้เกิดความสงสัยพอไม่ศรัทธาแล้วมันสงสัยพุทธเจ้าก็ปล่อยให้เกิดต่อสู้กับความสงสัยกันอยู่คืนหนึ่งนะฮะ24ชั่วโมงนะฮะ24ชั่วโมงพบกันตอนเย็นของวันขึ้น14ค่ำเดือน8แล้วก็เทศวันขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชานะฮะก็ตกลงว่าเทศพระธรรมจักรกับวัตตนสูตรที่เราเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นธรรมะหลักมากนะพระสูตรนี้เป็นธรรมะหลักมากอาจารย์สุชีพท่านเคยสอนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยครับปีหนึ่งไม่จบนะฮะธรรมจักรกับวัตตนสูตรนี่สอนไม่จบเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วในเราถ้าเรามองโดยความเข้าใจว่าธรรมะทั้งหมดที่ทรงแสดงในช่วงหลังจากนั้นน่ะมันก็รวมแล้วลงที่ธรรมจักรเท่านั้นนะฮะได้รวมลงที่ธรรมจักรเท่านั้นเพราะอะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4ทรงแสดงอริยสัจ4ที่ธรรมจักรเพราะงั้นแสดงไปแสดงมามันก็สรุปลงที่ธรรมจักรกับวัตตนสูตรก็จะแบ่งเป็นตอนๆนะฮะก็สรุปเป็นตอนๆเอาไปมีประมาณ 4-5 ตอนด้วยกันตอนแรกนี่ทรงแสดงหนทางที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติสำหรับนักบวชเพราะว่าเทศกับนักบวชนะฮะเทศกับนักบวชทางที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติสำหรับนักบวชเนี่ยก็มีอยู่สองทางซึ่งเป็นการยึดถือประพฤติปฏิบัติโลกมันเป็นอย่างนี้ว่าจริงๆเป็นอย่างเงี้ยมันเทไปเทมาอย่างเงี้ยนะฮะคือจิตนิยมหรือวัตถุนิยมจิตนิยมหรือวัตถุนิยมแต่ทั้งหมดเนี่ยอย่าให้สุดขั้วเพราะกลางๆมันก็เป็นจิตนิยมกับวัตถุนิยมแต่ว่ามันปรับให้สัมพันธ์กันวัตถุนิยมก็มีเท่าที่จำเป็นจะต้องมีจิตนิยมก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติพัฒนาจิตไปอย่างเวลานี้เราจะเห็นว่าวัตถุนิยมมันจัดเพราะวัตถุนิยมมันจัดจิตมันก็เตลิดจิตมันตะเลยก็กลายเป็นปัญหาต่างๆที่เรารู้เห็นกันเป็นปัญหาที่น่ากลัวอาตมาไปอบรมเด็กที่โคราชในเดือนหนึ่ง 3-4 ครั้งเด็กม.4 ม.6 เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องทำแท้งเยอะเรื่องท้องเรื่องแท้งนี่เยอะจนเรากลัวเลยนะพออ่านแล้วกลัวเลยว่าตายแล้วเด็กทำไมนี่แย่แล้วไม่รู้จะไปกันยังไงนะเด็กม.4 กับเด็กม.6 เนี่ยขนาดนี้นะฮะบางทีเยอะอย่างวันก่อนวันที่แล้วนี่ก็เยอะวันที่26เนี่ยก็เยอะนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าจิตใจเนี่ยมันเกิดปัญหาแล้วเพราะว่ามุ่งจะตอบสนองความต้องการเฉพาะวัตถุแล้ววัตถุนี่มันไม่อิ่มนะฮะคือตอบสนองมันไม่อิ่มถ้าจิตมันไม่รู้จักพอแล้วมันไม่อิ่มหรอกมันก็เกิดเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นสมัยนั้นนี่ก็ถือว่าสุดขั้วทั้งสองเรื่องคือวัตถุนิยมก็จัดแรงมากเลยและจิตนิยมก็สุดขั้วจนเตลิดออกนอกกรอบไปเลยเกินดีนะเรียกว่าเกินดีไปทั้งสองอย่างนั่นแหละเราคงทรงแสดงปฏิเสธเรื่องวัตถุนิยมว่าเป็นเรื่องที่บรรพชิตไม่ควรประพฤติปฏิบัติก็คือมีโทษก็คือ1เป็นของต่ำเป็นของพื้นเป็นเรื่องทั่วไปแก่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเขาเรียกกามสุขันธิกานุโยคคือหมกมุ่นวุ่นวายอยู่ในเรื่องกามคุณก็เป็นเรื่องทั่วไปแก่สัตว์ทั้งหลายเราจะเห็นว่าระดับศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติทรงแสดงคือศีล5เนี่ยมันไม่ถึงหมกมุ่นเรื่องกามคุณไม่ถึงหมกมุ่นเรื่องกามคุณก็อยู่กันเป็นครอบครัวเป็นสามีภรรยาไม่ถึงก็หมกมุ่นไม่ได้ไปถึงก็มั่วเรื่องกามคุณแล้วพอถึงศีล8เราจะเห็นว่าก็ยกจิตขึ้นมาเลยปฏิบัติจิตเพื่อไม่ให้หมกมุ่นมากเกินไปเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวในเรื่องเหล่านั้นมากเกินไปแล้วก็เป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเหตุได้ตั้งบ้านตั้งเรือนมีครอบมีครัว แล้วก็เป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสหนาเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสหนาทีนี้การปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสถ้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องตรงนี้มันก็ไปไม่รอดหรอกก็ไปไม่รอดหรอกเราจะเห็นว่าพอศีล8เนี่ยมันก็ศีล8จะยกขึ้นไปไกลกว่าศีลอุโบสถนะฮะเพราะว่าอยู่นานรักษานานหลายวันศีลอุโบสถมันวันหนึ่งก็คือ1แต่นั้นเองพอศีล8มันก็รักษาก็แล้วแต่ใครจะรักษาเป็นปีเป็นเดือนก็ได้หลายปีก็ได้ก็เป็นการยกจิตขึ้นไปแต่ว่ากามคุณในความหมายตรงนี้ที่จริงปรนปรือหมดนะทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโผฏฐัพพะคือปรนปรือหมดมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็อนาริโยคือไม่ใช่เป็นการกระทำที่ประเสริฐไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะเราจะเห็นว่าเอาก็จริงมันก็เหมือนความฝันมันความฝันเวลาตื่นมันก็ไม่มีอะไรสักอย่างเราจะเห็นว่าท่านที่ตื่นจริงๆท่านก็ทิ้งหมดนะฮะท่านก็ทิ้งหมดอย่างที่เคยเล่าว่าภาษาดีบุตรพระโมคคัลลานะนี่มีทรัพย์ถึง650โกฏนะ650โกฏโกฏหนึ่งก็10ล้านนะลองนับดูเวลาท่านตื่นขึ้นมาท่านก็ไม่เห็นมีคุณค่าอะไรเพราะงั้นมันเป็นเรื่องจิตใจที่ต้องมากในกิเลสจึงจะให้ความต้องการแก่เรื่องเหล่านี้แต่ถ้าจิตใจลดกิเลสแล้วมันลดไปเองนะฮะก็ลดไปเองลดโดยธรรมชาติเองไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่ต้องการอะไรแล้วก็อยู่เท่าที่อยู่ทีนี้การทรมานร่างกายโดยวิธีการต่างอย่างที่ยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าทรงทรมานด้วย3วิธีเนี่ยก็แย่แล้วนะฮะคือเราก็ไม่ต้องนับทุกวิธีหรอก3วิธีเนี่ยก็แย่แล้วเอาฟันกับฟันมากดกันเอาลิ้นดันเพดานอย่างเงี้ยทรมานน่าดูนะฮะลองกดดูแล้วกันแล้วก็ผ่อนกั้นลมหายใจเข้าออกจนอั้นลมหายใจไว้ขนาดว่าเสียงดังอู้ออกจากช่องหูทั้งสองปวดหัวปวดท้องปวดไปหมดเลยข้างในแล้วก็อดอาหารไปโดยลำดับผ่อนการอดอาหารไปโดยลำดับเอาขนาด3อย่างนี้ก็หนักแล้วแต่ว่าที่ทรงทำเยอะนะฮะทำมากก็ทรงให้แสดงให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ากายกับจิตเนี่ยอย่าลืมว่าต้องสัมพันธ์กันถ้ากายกระสับกระส่ายและจิตสงบไม่ได้แล้วไม่มีทางถ้าจิตกระสับกระส่ายกายก็สงบไม่ได้เพราะกายกับจิตจะต้องปรับให้มีความสัมพันธ์กันกายก็ต้องเรียกว่าสัปปายะคือได้อากาศสบายได้อาหารสบายได้ที่อยู่สบายนะอิริยาบถที่สบายต้องสบายสบายนะฮะต้องสบายสบายว่าเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องร่างกายนะเช่นสมมติว่าเราไปนั่งสมาธิท่ามกลางอากาศหนาวอากาศร้อนก็เสร็จเลยไปอยู่กับร้อนกับหนาวนั่นแหละไม่ไปไหนหรอกอยู่กับร้อนกับหนาวนั่นแหละหรือหิวข้าวหรือไปนั่งสมาธิอย่างเนี้ยไม่ไปหรอกไปอิ่มก็ไม่ไปนะฮะอิ่มก็ไม่ไปหิวก็ไม่ไปนะเพราะในปรับสภาพกายเขาเรียกสัปปายะเนี่ยให้ร่างกายมันสบายต้องร่างกายจะต้องสบายจึงจะทำอะไรได้แล้วก็จิตใจนั้นจะต้องสงบนะจิตใจนั้นจะต้องสงบและจิตใจก็เรียกว่าสะอาดได้ทั้งไปนะฮะจิตใจจะต้องสะอาดถึงจะเกิดผลที่เราต้องการได้เพราะการทรมานร่างกายนี่กายมันกระสับกระส่ายกายกระสับกระส่ายกระสับกระส่ายพอกายกระสับกระส่ายใจก็กระสับกระส่ายเลยก็ไปไม่ได้แล้วก็เป็นอนัตติโยคือไม่ใช่เป็นการกระทำที่พระอริยเจ้าท่านกระทำหรือไม่ใช่เป็นการกระทำที่ประเสริฐอนัตตสานิโตคือไม่มีประโยชน์อะไรผลท้ายก็เหลวไร้สาระไร้ประโยชน์แต่ประโยชน์เหล่านี้เราจะเห็นว่าประโยชน์ระดับสูงนะฮะประโยชน์ระดับสูงไม่ได้อะไรเลยนี่มันคงไม่มีหรอกมันก็ได้บ้างไงนะแต่ว่าไม่ใช่ประโยชน์ที่เราต้องการไม่ใช่ประโยชน์ที่เราต้องการจริงๆเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้อะไรเลยพวกเหล่านี้ก็สืบต่อมาไม่ได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะสืบต่อมาไม่ได้จนถึงปัจจุบันวันก่อนก็ดูฤาษีตนหนึ่งท่านกลิ้งบนถนนนี่กลิ้งมาอย่างนี้นะตั้งพันกว่ากิโล กริ้งกริ้งไม่ได้เดินนะฮะนอนกริ้งหมุนไปไหว้ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เขาพวกศาสนาฮินดูนะคือถ้าก็ต้องมีอะไรอยู่บ้างนะแต่ว่าไม่ใช่เนื้อหาสาระที่ต้องการเพราะว่าอย่าลืมว่าตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าอยู่ในสำนักราดาบทกาลามาโคตมันก็เหนือกว่าฤาษีทั้งหลายหมดแล้วนะแต่มันไม่ใช่ประโยชน์ที่ต้องการมันเป็นการพักผ่อนไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองในที่สุดก็ทรงเลิกมาบำเพ็ญเพียรทางกิจอย่างที่ทราบกันประการต่อไปก็ทรงแสดงถึงผลซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักของอริยมรรคมีองค์8ประการที่มันสร้างอะไรก็เรียกจักขุกรณีคือสร้างดวงตาปัญญาขึ้นมาญาณกรณีคือสร้างญาณได้แก่ความรู้ความรู้ที่เรียกว่าญาณเนี่ยมันผุดขึ้นภายในใจอ่ะคือโยมลองนึกดูว่าลักษณะความรู้อย่างนี้ญาณอ่อนๆ นะครับพูดญาณอ่อนๆไม่ใช่ญาณจริงเวลาเราสงบเนี่ยความคิดมันบู๊ขึ้นมามันนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรพิเศษขึ้นมามันก็มีเราก็มีอยู่ปกติประจำนะฮะคนเราเนี่ยแต่ว่าพอนึกแล้วบางทีก็ลืมนึกแล้วบางทีก็ลืมแต่คนที่เขารู้เรื่องนี้ดีๆเนี่ยเขาจะจดไว้อย่างพวกนักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยเขาเอาความคิดอย่างเนี้ยความคิดที่มันบูบขึ้นมาในขณะนั้นจดไว้แล้วเสร็จแล้วก็มาเขียนเป็นเรื่องเป็นราวอะไรต่างๆคือเรื่องบางเรื่องอย่างที่พูดตะกี้เนี่ยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเนี่ยนะอาตมาอ่านแล้วอาตมายังนึกว่ามันไม่ใช่เรื่องคนตายอย่างเดียวมันไม่มีเหตุผลถ้าพูดถึงคนตายอย่างเดียวนะฮะแต่เราก็คิดไม่ออกว่าเขาหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรก็ต่อมาก็ไปเจอนะฮะไปเจออยู่ที่สำนักชีสันติสุขไปบรรยายที่นั่นแล้วก็เจอที่ต้นไม้นะเห็นภาษิตเยอะแล้วบอกให้แม่ชีไปจดไว้หมดเลยทั้งวัดทั้งสำนักก็นะฮะขอให้ไปจดไว้หมดแล้วจะพิมพ์ให้เพื่อเขาไปแจกให้คนที่เขามาวัดมาสำนักชีนี่ได้เอาไปอ่านก็ไปเจอที่นั่นนะฮะพอไปไม่กลับมันหมายถึงการเวลาหลับไม่ตื่นไปไม่กลับหลับไปตื่นนี่หมายถึงมิจฉาทิฏฐิฟื้นไม่มีนี่หมายถึงคนตายหนีไม่พ้นนี่หมายถึงไตรลักษณ์นะฮะหมายถึงไตรลักษณ์ไอ้บุญบาปที่จริงมันหนีพ้นนะถ้าเราไม่ทำนะฮะหมายความว่าบาปถ้าเราไม่ทำเราก็หนีได้แต่ทำแล้วมันก็หนีไม่ได้ทั้งบุญทั้งบาปนะฮะถ้าทำไปแล้วก็หนีไม่ได้ทั้งบุญทั้งบาปก็ญาณนี่แต่มันผุดขึ้นญาณกรณีอุปสมายะกิเลสมันสงบคือสูตรมันหลักมันเป็นอย่างเนี้ยสูตรหลักเนี่ยหมายความมาจากขู่กับญาณเนี่ยมันเป็นปัญญาเป็นปัญญาพอก็เกิดขึ้นไปสงบตัวโมหะสงบตัวโมหะพอโมหะมันสงบโลภะก็สงบสงบโทสะก็สงบราคะก็สงบอุปสมายะคือเป็นไปเพื่อความสงบพอความสงบความรู้ก็เพิ่มขึ้นนะเพราะว่าตัวสมาธินี่มันสร้างปัญญาต่อก็เกิดเป็นอภิญญายะคือความรู้ยิ่งสัมโบธายะก็จนตรัสรู้แล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานนะฮะนิพพานก็คือการดับกิเลสแล้วก็ดับทุกข์ตอนนั้นก็ทรงแสดงให้เห็นว่าอริยมรรคมีองค์8ประการนี่คืออะไรอย่าลืมว่าธรรมะภาคปฏิบัติทั้งหมดไม่ว่าข้อไหนก็ตามเป็นอริยมรรคมีองค์8ทั้งนั้นเนี่ยนะเป็นอริยมรรคมีองค์8ทั้งนั้นจะอยู่ข้อไหนเท่านั้นเองจะอยู่ในข้อใดเท่านั้นเองเช่นสมมติว่าที่พูดตะกี้เรื่องโพชฌงค์7เนี่ยนะฮะแต่พูดมาได้2ข้อก็เราจะเห็นว่าสติสัมโพชฌงค์ก็คือสัมมาสติธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะพอถึงวิริยะสัมโพชฌงค์ก็คือสัมมาวายามะพอปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาก็เป็นสมาธิมันไม่ไปไหนหรอกไปไหนแล้วอยู่ในอริยมรรคองค์8ประการนั่นแหละอยู่ในศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะเอาปริยายไหนมาแสดงเท่านั้นเองจากนั้นก็ทรงแสดงถึงผลของการปฏิบัติเนี่ยผลของการปฏิบัติของพระองค์ว่าอริยมรรคองค์8ประการก็คือสัมมาทิฏฐิปัญญาที่เห็นชอบหมายถึงเห็นอริยสัจ4แต่ว่าในพระธรรมบทเนี่ยไม่ใช่ในธรรมจักรนี่ไม่อธิบายนะ คือการไม่อธิบายแล้วคนฟังรู้เรื่องนี่แสดงว่าเก่งก็หมายความปัญญาขี่นี่เก่งมากคือแสดงแต่คำศัพท์เฉยๆศัพท์เฉยๆแล้วท่านเข้าใจท่านเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรสมาธิทิปัญญาเห็นชอบสมาทังกัปปะดำริชอบสมาวาจาเจรจาชอบสมากัมมันตะการงานชอบสมาชีวะเลี้ยงชีพชอบสมาวายามะความพยายามชอบสมาสติระลึกชอบสมาธิตั้งใจมั่นชอบก็เท่านั้นว่าเท่านั้นทีนี้ทรงไปอธิบายไว้ในที่อื่นคือตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามีโอกาสอธิบายอ่านพระไตรปิฎกให้ไม่มากกันนะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้เองหมดแล้วเพียงแต่ว่าเวลาแสดงคราวหนึ่งคราวหนึ่งนี่จะพูดโดยในย่าหนึ่งคือมันพูดหมดไม่ได้หรอกมันเรื่องทั้งหลายใครจะไปพูดหมดได้ก็แสดงโดยในย่าหนึ่งก็เรียกอนุโลมตามพื้นฐานของผู้ฟังในขณะนั้นผู้ฟังก็มีพื้นฐานอย่างไรอยู่ในระดับใดก็แสดงอย่างนั้นแล้วก็ไปถึงอีกแห่งหนึ่งก็แสดงอีกอย่างหนึ่งอาจแสดงยากขึ้นอาจจะง่ายลงหรืออาจจะพอๆกันอะไรเนี่ยเพราะงั้นเราก็พบธรรมะที่ซ้ำๆกันอยู่เยอะเลยนั่นก็เป็นเรื่องของคนฟังในแต่ละขณะที่ทรงยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบก็คือเห็นอริยสัจสี่สัมมาสังกัปปะก็คือดำริความคิดของเราที่เป็นกุศลนี่มันอยู่สามประเภทเท่านั้นเองนะคือคิดในการที่จะออกจากกามทั้งหลายคิดในการไม่พยาบาทเบียดเบียนใครคิดในการไม่พยาบาทและคิดในการไม่เบียดเบียนแต่เท่านั้นเองก็คือเป็นความคิดที่ลดโลภโกรธหลงความคิดที่ลดโลภโกรธหลงเราเห็นว่าคิดจะออกจากกามก็ลดความโลภคิดไม่พยาบาทก็ลดโทสะนะฮะคิดไม่เบียดเบียนก็ลดโมหะก็เป็นการลดโลภโกรธหลงนั่นแหละแล้วก็สัมมาวาจาก็คือการงดเว้นนะตรงนี้เป็นศีลนะฮะงดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหลสัมมากัมมันตะก็คือประพฤติชอบได้แก่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในทางกามเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มีท่านผู้ใหญ่ท่านขอให้อาตมาเรียบเรียงเรื่องศีล5เนี่ยแหละแต่ว่าเขียนง่ายแล้วสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ให้ได้ก็ยังคิดอยู่ว่าจะวางแผนเขียนยังไงไอ้เขียนมันก็ไม่ค่อยยากหรอกฮะแต่ว่าจะสื่อสารยังไงกับคนรุ่นใหม่เพราะถ้าเราใช้คําว่าปานาติปาตาเวรมณีที่เด็กรุ่นใหม่มันถือเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะแต่เราจะต้องพูดด้วยภาษาที่ร่วมสมัยกับเค้าอ่ะร่วมสมัยกับเค้าแล้วก็เห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สร้างปัญหาคือคนไม่มีศีลเนี่ยไม่มีศีล5นี่ที่สร้างปัญหากันทั่วโลกเนี่ยมันไม่มีศีล5ทั้งนั้นน่ะมันไม่มีปัญหาตรงใดหรอกที่คนมีศีล5แล้วจะเกิดปัญหาอาตมาวันก่อนไปวิวาภูแก้วแล้วขอเทปอาจารย์พุทธมาฟังนะฮะก็ตอนนี้กำลังฟังอยู่ก็ทุกเรียกว่าทุกตอนนะฮะอาจารย์พุทธนี่ทุกตอนมาสรุปที่ศีล5เหมือนกันสรุปที่ศีล5พูดไปพูดมาก็มาสรุปที่ศีล5เพราะศีล5ถ้าเราเข้าใจก็แล้วเนี่ยเราจะเห็นมันคลุมหมดแล้วนะฮะมันคลุมหมดเลยในโลกนี้พฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหลายในแง่สังคมเลยมันคลุมอยู่ที่ศีล5เนี่ยฮะมันคลุมอยู่ที่ศีล5ศีล5จะเป็นกรอบใหญ่มากแล้วก็สัมมาชีวะก็คือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะเลี้ยงชีพอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันแต่มีข้อแม้ว่าอย่าคือพวกนี้มีข้อแม้นะฮะ3ข้อเนี่ยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเนี่ยตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนเกณฑ์มันอยู่ตรงนี้ว่าไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเกณฑ์ของสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเนี่ยทีนี้พอถึงสัมมาวายามะเนี่ยคือเพียรป้องกันบาปเพียรละบาปเพียรการเจริญกุศลเพียรการรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมตรงนี้ตัวเองไม่เดือดร้อนใช่ไหมตัวเองไม่เดือดร้อนแต่เวลาออกมันก็มากลายเป็นศีลไปออกไปสัมผัสคนอื่นมันจะกลายเป็นศีลเป็นการปฏิบัติพัฒนาในจิตใจเป็นจิตสิกขาคือเรื่องเฉพาะคนนั้นเรื่องเฉพาะคนนั้นแต่ถ้าออกมามันก็เป็นสุจริตทางกายทางวาจาส ุจริตทางกายทางวาจาเวลาออกมามันเป็นศีลนะเวลาออกมาเป็นศีลคือสัมมาวายามะมันเป็นเรื่องภายในใจเราพอออกมาเราพูดดีเราทำดีมันก็กลายเป็นศีลเพราะฉะนั้นที่เราสัมผัสได้จริงๆมันสัมผัสศีลไม่ได้จะสัมผัสตัวธรรมะภายในใจเขาสัมผัสอาการที่เป็นศีลนะฮะที่ออกมาก็เป็นศีลเท่านั้นเองแล้วก็สัมมาสติก็คือระลึกชอบและแก่ระลึกในกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานสี่สมาสมาธิก็คือบำเพ็ญเพียรจนบรรลุฌาน4ประการนะเน้นที่ฌาน4ประการแต่ในอภิธรรมเขาเรียกว่าฌาน5แต่ในพระสูตรก็เรียกว่าฌาน4ก็อภิธรรมใส่ขึ้นมายังไงไม่รู้ก็ดูไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าวิตกกับวิจารณ์ไปอยู่คนละฌานกันคือวิตกอันใดวิจารณ์กันนะมันต่อกันนะวิตกกับวิจารณ์นะมันแยกไม่ได้ต่อกันวิตกันใดวิจารณ์นั้นวิจารณ์อันใดวิตกันนั้นไปแยกองค์ฌานเลยก็งงแล้วก็ไม่เข้าใจความคิดของท่านว่าท่านออกมาจากไหนเพราะว่าในพระบาลีเราไม่เคยพบพระพุทธเจ้าแสดงเลยไม่เคยพบที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็จากนั้นก็ทรงแสดงถึงอริยสัจแต่ละข้อเนี่ยว่าคืออะไรนะตัวนี้จะตัวเป็นเมนหลักเลยอริยสัจเนี่ยแล้วก็เวลาแสดงที่ไหนก็แสดงอย่างนี้ทุกทีทุกอริยสัจคืออะไรก็คือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เกิดแก่ตายนะฮะเกิดแก่ตายไม่ใช่เกิดแก่เจ็บตายนะฮะเกิดแก่ตายเพราะความเจ็บเป็นทุกข์จรเป็นทุกข์ที่จรเข้ามามันไม่ใช่ทุกข์โดยสภาพไม่ใช่ทุกข์โดยสภาพแต่เป็นทุกข์จรขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยของมันเหตุถ้าเจ็บมันก็เจ็บเหตุไม่เจ็บมันก็ไม่เจ็บนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแล้วก็ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจต่างๆการปรารถนาอะไรแล้วไม่ได้ตามปรารถนาสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาต้องพลัดพรากจากกันไปอะไรอะไรเนี่ยกล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยมันใจไปยึดเอาเฉยๆใจที่ไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆแล้วมันมาจากใจมันยึดใจไปรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราเช่นสมมติว่าคนถูกปลดอย่างนี้นะฮะถูกปลดญาติเราหรือเปล่าเราจะเห็นว่าถ้าเป็นญาติเราเราก็เสียใจนะถ้าเป็นศัตรูเราเราก็ดีใจมันก็อยู่ในการยึดเฉยๆถ้าเราไม่รู้จักเราก็เฉยๆมันจะเกิดกิเลสหรือไม่เกิดกิเลสมันต้องมีอยู่ก่อนภายในใจเราเนี่ยต้องมีความรู้สึกเหล่านั้นอยู่ก่อนแล้วก็ไปกำหนดอารมณ์เหล่านั้นกำหนดอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นไปตามนั้นเป็นไปตามที่เราคิดในขณะนั้นตามที่เรายึดนะฮะถ้าเรายึดว่าเป็นของเรามันก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นทุกข์เสมอไปหรือต้องเป็นสุขเสมอไปนะเช่นว่าญาติของเราได้ดีเราก็มีความสุขญาติของเราประสบปัญหาเราก็มีความทุกข์เราแสดงว่าอาจจะทุกข์ก็ได้อาจจะสุขก็ได้แต่ถ้าเราถือว่ามันก็ธรรมดาธรรมดาเราก็ไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขอะไรก็ธรรมดานะเรื่องเหล่านี้มันเกิดแก่ใครก็ได้นะเกิดแก่ใครก็ได้อย่างเมื่อคืนเนี่ยก็มีข่าวคนตำรวจโทรชะลอเกิดเทศนะฮะที่ถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตก็รู้จักกันนะฮะแกเคยมาหาจะมาก็คุ้นๆกันพอสมควรก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็เป็นไปตามกรรมเป็นไปตามเวลานุเวทนึงจะคุ้นเคยอะไรกันก็ตามเราก็ฟังแล้วเราก็ค่อยๆเฉยๆนะก็เป็นไปตามกรรมก็สมควรแก่กรรมก็เป็นกระบวนการที่อยู่นานที่สุดตั้ง8ปีนะฮะกว่าจะตัดสินก็ตัวอุปาทานเนี่ยจิตที่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยยึดถือว่าเป็นเราก็เหมือนกันนะถ้าเราได้เป็นดีๆเราก็เป็นสุขถ้าเราเป็นไม่ได้ดีๆเราก็เป็นทุกข์กันนะฮะและที่สำคัญอย่างยิ่งคือเรารู้สึกเป็นอัตตาตัวตนถ้าเราไม่มีความรู้สึกเป็นอัตตาตัวตนปัญหาเหล่านี้มันมีนะเรารู้สึกว่าเราเป็นนะเป็นตัวเป็นตน ไอ้นั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโน้นอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้สึกมันก็ไม่มีอะไรให้ลองสังเกตว่าสิ่งของทั้งหลายที่มันเป็นของคนอื่นนะฮะเป็นของคนอื่นแล้วก็ถูกโจรขโมยไปนั้นเราก็เฉยๆแต่ถ้าขโมยของเราเนี่ยเราก็เดือดร้อนเพราะงั้นทั้งหมดมันจึงเป็นอุปาทานในกล่าวโดยสรุปง่ายๆว่ามันเกิดจากอุปาทานคือใจที่ยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นเดิมหน้าความใคร่ยึดมั่นเดิมหน้าความมีความเป็นก็เรียกว่ากามุปาทานที่ถูกประทานยึดถือเรื่องความเห็นใครเห็นไม่ตรงกับเราก็เกิดขัดแย้งเกิดไม่ชอบใจใครเห็นตรงกับเราเราก็ชอบใจอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นทั้งนั้นทีนี้สมุทัยเนี่ยสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราจะเห็นว่าถ้าทรงใช้คำว่าสมุทัยแล้วจะแสดงระดับตัณหาระดับตัณหาเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรในอริยสัจเนี่ยมันเป็นสังสารวัฏอ่ะมันเป็นเรื่องสังสารวัฏคือทุกข์กับสมุทัยเนี่ยเป็นกระบวนการของสังสารวัฏกระบวนการเกิดในสังสารวัฏตัณหาชเนติปุริสังตัณหายังชนให้เกิดนะแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็เป็นวิถีชีวิตในชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นของเราเนี่ยหรือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็ตามมันก็ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาในลักษณะต่างๆทุกข์ที่เกิดจากความเกิดความแก่ความตายทุกข์ที่เกิดจากทุกข์ที่เป็นตัวความเกิดนะมาจากตัณหาคือทำให้เกิดตัณหาทำให้เกิดตัณหาชเนติปุริสังตัณหาก็ทำให้เกิดทีนี้แก่จะตายไม่ผลไม่จะเกิดทีนี้ในขณะที่แก่เจ็บตายเนี่ยเราก็มีตัณหาอยู่เราก็มีความอยากอะไรต่างๆก็สร้างปัญหาสารพัดความทุกข์ทั้งหลายที่เป็นทุกข์จรเนี่ยที่จริงมันสืบเนื่องมาจากตัณหาหรืออุปาทานอุปาทานกับตัณหาก็ต่อกันนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่อยากเนี่ยเราไม่อยากเราก็ไม่ยึดมายึดเราก็ไม่ทุกข์นะฮะทีนี้พอเราอยากเราก็ยึดเราก็ทุกข์บางทีเนี่ยเราลองสังเกตว่าจิตใจมันเอื้อมไปแล้วเป็นทุกข์เฉยๆอย่างข่าวคราวคนทะเลาะวิวาทกันเช่นสมมติว่าไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าตัวเองไปหมายตาสินค้าตัวหนึ่งเอาไว้นะฮะเดินมองไปก็อยากจะซื้อแล้วคนอื่นไปซื้อตัดหน้าซะก่อนตัวเองโกรธเห็นว่าตัณหามันเป็นอุปาทานไปยึดแล้วทั้งๆที่จริงๆมันไม่ใช่ของเราแต่ว่าเพราะอำนาจของตัณหากับอุปาทานเนี่ยที่มันออกมันเอื้อมไปยึดก่อนใจมันเอื้อมไปยึดก่อนแล้วก็โกรธคนที่ไปซื้อของนั้นไปก่อนทั้งที่เขาก็มีสิทธิ์ซื้อแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเราไปอยากอะไรต่ออะไรเนี่ยมันพอดีเกิดอยากตรงกันเท่านั้นเองดังนั้นทุกเหล่านี้จึงมาจากกิเลสทั้งหลายกิเลสตัณหาหรืออุปาทานแต่ว่าเราจะเห็นว่าก็เน้นทั้งสองตัวนะฮะคือตัณหานี่เน้นไว้ที่สมุทัยแล้วอุปาทานก็เน้นไว้ที่ทุกข์คือย้อนกลับมาสรุปว่าทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมาจากอุปาทานแล้วในขณะเดียวกันประการเกิดของทุกข์เนี่ยคือชาติตั้งแต่ชาติไปเนี่ยก็มาจากตัณหาตัณหาก็ออกมาในรูปของประเภทคว้าเราจะเห็นว่ากิเลสเนี่ยที่มันเป็นความรู้สึกของเราคือคล้ายๆเขาส่งของให้ท่านโยมลองสังเกตดูนะเขาส่งของให้เนี่ยถ้าเราไม่เรียกชื่อมันว่ากิเลสนะเราไม่เรียกชื่อมันอ่ะเราก็มีของที่เราชอบถ้าเราชอบเราก็รับเลยเห็นไหมตรงเนี้ยท่านเรียกว่าตัณหาหรือกามหรืออะไรต่ออะไรก็ตามนะกามตัณหาทีนี้ของบางอย่างนี่เราไม่ชอบเราปฏิเสธเห็นไหมเป็นโทสะเป็นวิภวตัณหาเป็นโทสะเป็นวิภวตัณหาของบางอย่างเนี่ยเขาส่งให้เรากำลังเลไม่แน่ใจรับแล้วก็ไม่แน่ใจนะยังไม่ทำอะไรนี่ก็เป็นอาการของโมหะนะเป็นอาการของโมหะคือยังไม่รู้ชัดนะฮะยังไม่ถึงกับรักกับชังยังตัดสินใจไม่ได้มันก็ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนเสร็จแล้วมันก็พอมีการวินิจฉัยมันออกมาเป็นรักเป็นชังพอวินิจฉัยแล้วมันจะออกมาเป็นรักเป็นชังดังนั้นถ้าเราดูแล้วเนี่ยเป็นประเภทผลักออกประเภทคว้าเข้ามาประเภทผลักออกไปและประเภทอุ้มเอาไว้นะประเภทอุ้มเอาไว้เป็นความรู้สึกเรียกชื่ออย่างไรก็ไม่รู้นะฮะชื่อนี่เราบัญญัติเรียกเอาพระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกเอาด้วยภาษาบาลี นะสมมติว่าคนจีนก็เรียกในภาษาจีนเนี่ยนะฮะคนแขกก็เรียกในภาษาแขกแต่ว่าตัวมันเนี่ยเหมือนกันนะโดยสภาวะของมันก็เหมือนกันคือเป็นอาการที่เกิดขึ้นและทำจิตได้ดิ้นรนไปสู่อารมณ์นั้นๆกามตัณหาก็ดิ้นรนไปสู่สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งภาวะตัณหาก็ดิ้นรนไปสู่ฐานะความเป็นในด้านต่างๆวิภาวะตัณหาก็ดิ้นรนเหมือนกันนะฮะดิ้นรนปฏิเสธอย่างหนึ่งแล้วก็จริงๆใจเป็นเรียวฟ้าอย่างหนึ่งคือไม่ที่จริงไม่ยินดีก็คือยินดีอย่างอื่นไม่ยินดีสิ่งนี้คือยินดีสิ่งอื่นกิเลสมันซ้อนกิเลสนะฮะเราจะเห็นว่าเราอยากได้สิ่งนี้ก็คือเราไม่อยากได้สิ่งอื่นเราไม่อยากได้สิ่งนี้ก็คือเราอยากได้สิ่งอื่นเราลงว่ามันซ้อนกันอยู่สองตัวนะฮะทั้งตัณหาทั้งกามตัณหาเพราะว่าตัณหานี่อยากเป็นอย่างนั้นก็คือไม่อยากเป็นอย่างอื่นนะก็เห็นอยู่สองด้านว่าการอยากเป็นอย่างนี้ก็คือไม่อยากเป็นอย่างอื่นการไม่อยากเป็นอย่างนี้ก็คืออยากเป็นอย่างอื่นตกลงว่ามันก็กิเลสทั้งนั้นนะทีนี้บางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจเราไปแสดงความชื่นชมยินดีต่อว่าเช่นว่าพระบางองค์เนี่ยไม่ยินดียินได้ไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรงานการอะไรก็ไม่ทำไม่ต้องการอะไรคนไม่เอาเรื่องนะคนไม่เอาทั้งถาดทั้งขี้เท่านะมันใช้ไม่ได้คนอย่างนั้นคนอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้มันไม่ใช่คนดีอะไรพระอรหันต์ท่านยังองค์งานโอกาสเลยคุณเป็นใครอ่ะคุณเมื่อกี้นั่งเป็นวิภวตัณหาเฉยๆเป็นอาการก็วิภวตัณหาเฉยๆแล้วเราก็บ่หลงชื่นชมโอ้หลวงพ่อไม่ยินดียศศักดิ์เขาไม่ตั้งให้นี่นะก็ไม่ตั้งให้เลยก็ไปรู้สึกปฏิฆะไปรู้สึกไม่ยินดีไปรู้สึกเป็นวิภวตัณหาคือเราอย่าลืมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสมมติถ้าเราเข้าใจสมมติมันก็ไม่แปลกอะไรอะตั้งหรือไม่ตั้งนี่ไม่แปลกอะไรแต่เราไม่ต้องไปแสดงอยากได้หรือไม่อยากได้มันผิดทั้งนั้นนะผิดทั้งคู่นั่นแหละแสดงอยากได้มันก็เป็นกิเลสประเภทตัณหาอยากเป็นก็เป็นภวตัณหาไม่อยากเป็นก็เป็นวิภวตัณหามันเป็นด้วยกันทั้งนั้นเห็นด้วยกันทั้งนั้นเขาเล่าฟังว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่วัดนี่นะตอนที่ท่านจะเป็นสังฆราชเนี่ยสังฆราชวัดราชบพิตรสิ้นประชนเขาก็จะให้ท่านเป็นท่านไม่เป็นแต่ท่านไม่เป็นเนี่ยท่านเห็นว่าธรรมยุทธ์นี่มีคนน้อยมานิกายนี่พระเขามากก็ให้มานิกายเขาเป็นเถอะก็เสร็จแล้วก็ทำไปทำมาก็ไปลงสังฆราชแพรวัดสุทัศน์นะฮะสังฆราชแพรสิ้นประชนอีกมาถึงท่านอีกแล้วมาถึงท่านอีกแล้วท่านก็จะไม่เป็นอีกนั่นแหละแต่ไม่ใช่เป็นแสดงวิภวตัณหาอะไรคือเรามองกันในแง่ของความเป็นจริงว่าธรรมยุทธ์เรานี่มันน้อยกว่ามานิกายเยอะเลยนะคือเรียกแล้วว่า 1% นะฮะ 10% 10% มานิกายเขา 90% ธรรมยุทธ์มันก็มีแค่ 10% เท่านั้นเองก็อยากจะให้มานิกายเขาเปลี่ยนใครมาขอร้องยังไงท่านก็ไม่ยอมรับเสด็จอาทรท่านเสด็จอาทรเนี่ยเป็นลูกราชการที่5ท่านมีศักดิ์เป็นคล้ายๆกับย่าน้อยนะฮะคล้ายๆกับย่าน้อยท่านบอกอย่าไปยุ่งนะท่านกำลังเจริญวิภวตัณหาเสด็จเงียบเลยเดินตรงนี้เงียบเลยนะตกลงก็ได้เป็นสังฆราชต้องเป็นสังฆราชก็พูดไม่ได้คือมันอาการเหล่านี้แม้เราใจเราไม่ไปเนี่ยฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนอื่นก็อาจจะมองก็ได้จะมองก็ได้นี่ก็เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างคือรับสั่งขนาดนั้นจะทำให้เราคิดอะไรได้เยอะเลยรับสั่งกันอ๋อใช่คนอาจจะมองอย่างนี้ได้นะคนอาจจะมองอย่างนี้ได้เพราะงั้นหลักการสำคัญเนี่ยก่อนอาตมาจะมาอยู่กรุงเทพเนี่ยอุปัชฌาย์ท่านสั่งเอ้มาอาจารย์ท่านสั่งอาจารย์ท่านสั่งว่าไม่ถึงอย่าไขว่คว้าถึงหน้าอย่าปฏิเสธอะไรก็ตามไม่ถึงอย่าไขว่คว้าถึงหน้าอย่าปฏิเสธสอนเท่านั้นน่ะอาจารย์สอนเท่านั้นน่ะและอุปัชฌาย์นี่ก็สอนว่าสันละหุกวุติให้ประพฤติตนให้เบากายเบาจิตให้เบากายเบาจิตอย่าไปแบกอะไรมันไว้เราก็ทำอะไรก็ทำไปแต่ไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปไขว่คว้าอะไรก็ทำเรามีหน้าที่ทำเราก็ทำกันไปก็เป็นคำสอนสั้นๆนะฮะอามาก็จำไว้ทั้งสองท่านนั่นแหละทั้งอาจารย์ทั้งอุปัชฌาย์ที่ท่านสั่งไว้สั่งด้วยคำสั้นๆ สันละหุกวุติประพฤติตนในบอกายบอกจิตแล้วก็ไม่ถึงอย่าเอามือไขว่คว้าถึงหน้าอย่าปฏิเสธเพราะไขว่คว้าก็เป็นตัณหานะฮะปฏิเสธก็เป็นตัณหานะเป็นตัณหาเหมือนกันปฏิเสธก็เป็นตัณหาไขว่คว้าก็เป็นตัณหาเหมือนกันเพราะงั้นพวกเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทีนี้นิโรธเนี่ยนิโรธแปลว่าความดับเราจะเห็นว่าเป็นภาษาที่มันสื่อสารยากอะศัพท์นิพพานเนี่ยเป็นภาษาที่สื่อสารยากที่สุดเลยมันไม่ใช่ภาษาอธิบายมันไม่ใช่ภาษาอธิบายมันเป็นภาษาปัจจตังนะรู้ได้เฉพาะตัวเองเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงก็กินดูสิมันไม่รู้จะอธิบายยังไงอะรู้จะอธิบายยังไงเพราะงั้นเราจะเห็นว่าเรียกชื่อเยอะเลยนิพพานเรียกชื่อเยอะเรียกชื่อมากเฉพาะในพระสูตรนี้เรียกว่าการดับตัณหานั้นการสละตัณหานั้นการถ่ายถอนตัณหานั้นการคลายคืนตัณหานั้นการไม่มีอะไรในการพ้นจากตัณหาแล้วก็ไม่มีอะไรในตัณหาเรียกถึง5-6คำด้วยกันก็แต่ละคำหมายถึงนิพพานหมายถึงนิพพานดังนั้นเพราะนิพพานจึงมีคำที่ประมาณ100คำนะฮะแต่ว่าที่จริง100กว่าคือถ้าเราเอาในอุบาลีวาทสูตรอะไรต่ออะไรเข้ามาด้วยเนี่ยมายังคิดว่าสัก 2-300 คำถึง300คำที่หมายถึงนิพพานเนี่ยนะฮะหมายถึงนิพพานพรหมวรรคในพระธรรมบทอะไรต่ออะไรที่ความหมายถึงนิพพานเนี่ยเยอะมากเยอะมากในพรหมวรรคในธรรมบทมีทั้งหมด25 ข้อในบาลีวาทสูตรมี100ข้อนะฮะมี100ข้อก็หมายถึงเนี่ยถึงนิพพานอย่างนั้นเลยในที่นี้ก็หมายถึงการดับตัณหาจาโกสละตัณหาปฏินิสโกถ่ายคือถ่ายถอนตัณหามุตติพ้นจากตัณหาอนาลโยจิตใจไม่อาลัยลักษณะของจิตของคนที่ละกิเลสได้เนี่ยคือไม่อาลัยไม่มีความเยื่อใยไม่มีการคิดถึงการคิดถึงคะนึงหาอะไรไม่ได้คล้องไม่ได้แวะไม่ได้ติดอยู่ในเรื่องเหล่านั้นคือท่านผูกพันโลกด้วยความกรุณาแต่นั่นเองด้วยความกรุณาในบุคคลเหล่านั้นแต่ว่าก็ทำหน้าที่แบบฝนตกคือหมายความว่าเวลาเหตุปัจจัยฝนตกฝนก็ตกอ่ะคนรับน้ำหรือไม่รับก็ไม่รู้นะไม่รับก็ไม่ได้ไม่รู้จะว่ายังไงนะเป็นเรื่องของเขาเพราะงั้นการเผยแผ่ศาสนาเราเนี่ยมันมีลักษณะอย่างเงี้ยมีลักษณะอย่างนี้เรื่องผิดกับวิธีการของคริสต์ของอิสลามเขาพวกนี้ก็รุกุตหลุดเลยนะใช้ทุกรูปแบบขอให้คนมานับถือเขาก็แล้วกันแต่เราไม่ดิ้นรนอะไรไม่ดิ้นรนอะไรถือว่ามีหน้าที่ทำก็ทำไปนะเขาจะนับถือหรือไม่นับถือเป็นเรื่องของเขาเป็นความสมัครใจของเขาไม่มีการจ้างวานไม่มีการขอร้องมีการอ้อนวอนไม่มีการกาเกณฑ์อะไรเลยนะซึ่งอิสระอย่างนี้ที่จริงมันถูกต้องในแง่ของศาสนาแต่ในแง่สังคมแล้วก็สู้ก็ไม่ได้แล้วในแง่สังคมจะสู้คนอื่นเขาไม่ได้สังคมมันเปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนแปลงสังคมต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ลดแลกแจกแถมอะไรต่ออะไรต่างๆมันมีเยอะเลยเข้ามาแล้วก็จากนั้นก็ไปแสดงที่อริยมรรคอีกแล้วก็มาแสดงถึงหลักการในการตรัสรู้โดยสรุปนะฮะหลักการในการตรัสรู้เนี่ยทรงบำเพ็ญเพียรไปเรื่อยๆจนถึงจิตสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้และความรู้มันผุดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์เนี่ยเราก็รู้ว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นี่เป็นความดับทุกข์นี่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ก็เรียกว่าสัจญาณและรู้ว่าทุกข์นี่ควรกำหนดรู้สมุทัยนี่ควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญนี่ก็อยากก็ผุดขึ้นนะแล้วก็ผุดขึ้นมาอีกข้อหนึ่งว่าทุกข์ที่ควรกำหนดรู้เราได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละเราได้ละแล้วนิโรธที่ควรทำให้แจ้งเราได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญเราได้เจริญแล้วนี่ก็ชื่อว่าจัดตรัสรู้ด้วยพยาน3ซึ่งเกิดขึ้นในอริยสัจ4นะมีวนรอบไป3ครั้งแล้วก็มีอาการต่างๆ12ครั้งอาการ12แล้วก็ทรงแสดงในตอนสุดท้ายทรงสรุปว่าคือถ้ายาน3ซึ่งเกิดขึ้นในอริยสัจ4มีวน3มีอาการ12ดังกล่าวของพระองค์ไม่บริสุทธิ์หมดจดแล้วก็จะไม่ปฏิญาณว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะแต่เพราะว่ายาเหล่านี้มันสมบูรณ์ จึงสามารถปฏิญาณตนเองว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะในหมู่เทวดามารพรหมยมยักษ์ทั้งหลายเนี่ยนะคือกล้าท้าทายเลยกล้าท้าทายใครจะคัดค้านอะไรต่ออะไรก็ได้นะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเป็นความจริงที่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากนั้นพระอัญญาโกณฑัญญะพระกุณฑัญญะเขาเรียกกุณฑัญญะตอนนั้นยังเป็นกุณฑัญญะอยู่ได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เห็นโดยสรุปนะเห็นโดยสรุปเขาเรียกดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแสดงว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเกิดมันก็เกิดเหตุปัจจัยดับมันก็ดับนะเราจะเห็นว่าความทุกข์มันเกิดเพราะเหตุปัจจัยคือสมุทัยนะแล้วก็นิโรธมันก็เกิดทุกข์มันก็ดับเพราะมีเหตุปัจจัยให้ดับคือการปฏิบัติไปตามมรรคมีองค์8ประการก็ตกลงว่าเห็นอริยสัจ4นั่นแหละเห็นอริยสัจ4ด้วยญาณ3แต่ว่าเป็นญาณที่ไม่เต็มที่เป็นญาณที่ไม่เต็มที่คือแค่ กระแสสว่างระดับ1ขจัดความมืดได้ระดับ1แต่ตรงอื่นยังมืดอยู่นะตรงอื่นยังมืดอยู่เพราะฉะนั้นกัลยาณสังโยชน์ได้3และตอนนั้นก็เหตุการณ์อัศจรรย์ต่างๆที่เกิดขึ้นบรรลือลั่นไปในหมู่เทวดาทั้งหลายจากภูมิเทวดาไปเรื่อยนะประกาศไปก็เทวดาทั้งปวงจนอะไรล่ะมนุษย์นะฮะมนุษย์และพวกภูมิเทวดาทั้งหลายลูกเทวดาอากาศเทวดาทั้งหลายเทวดาชั้นจตุวราชั้นดาวดึงชั้นยามชั้นดุสิตชั้นนิมานดีชั้นปานิมิตวดีก็ประกาศต่อกันไปจนถึงพรหมโลก16ชั้นนะพรหมโลก16ชั้นก็ประกาศกันไปถึงธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเพราะว่าตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็เป็นที่ชื่นชมนะเป็นที่ชื่นชมดีใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างที่บอกว่าประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประวัติสวยงามมากคือถ้าเราเทียบกับศาสดาในศาสนาอื่นเนี่ยเทียบไม่ได้นะพุทธเจ้านี่ก่อนจะเสด็จมาอุบัติก็เทวดาในหมื่นโลกธาตุไปเชิญมาให้มาอุบัติให้มาอุบัติในโลกมนุษย์พอตรัสรู้ก็เทวดาก็ชื่นชมยินดีท้าวมหาพรหมก็มาอาราธนาให้เทศนะพอเทศเสร็จแล้วคนก็ชื่นชมยินดีไม่มีปัญหาอะไรเลยเป็นชีวิตที่น่าทึ่งถ้าเรามองให้ดีแล้วเนี่ยนะเรามองว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมอ่ะหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีความขัดแย้งกันอยู่สูงแล้วพระพุทธเจ้าสอนก็ไปขัดแย้งกันที่เขาสอนกันอยู่นะตรงกันข้ามกับที่เขาสอนส่วนใหญ่เนี่ยตรงกันข้ามกับที่เขาสอนแต่ทำไมไม่มีอันตรายอะไรเลย45 ปีนะฮะ45 ปีอยู่ได้โดยประทับพระองค์เดียวอยู่ในป่าในเขาอะไรต่ออะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธน่าจะมองน่าจะศึกษาและน่าจะภูมิใจว่าเราดูประวัติของศาสดาแต่ละศาสดาเนี่ยจะเรียกว่าโอ้โหดูเดือดเลือดพล่านอย่างนั้นเลยเพราะเราไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยไม่มีใครแตะต้องพระองค์ได้เลือดสังหยดไม่เคยออกจากการกระทำของบุคคลอื่นไม่เคยออกจากพระวรกายจากการกระทำของบุคคลอื่นนะก็บอกแม้แต่แมงวันกินอิ่มเนี่ยก็ยังไม่มีเลยเลือดไม่เคยออกมาจากพระวรกายของพระองค์45 ปีอยู่ในป่า51 ปีนะฮะ51 ปีอยู่โดยลำพังพระองค์แล้วก็ไม่มีใครห้อมล้อมไปไหนนะฮะเวลาเสด็จไปเป็นขบวนมันก็มีแต่ว่าเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันพักกันแยกย้ายกันพักแยกย้ายกันดูนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นสยามภูจริงๆเป็นผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบโดยพระองค์จริงๆแล้วก็บริสุทธิ์จริงๆนะพระคุณทั้งหลายนี่จะเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจารณ์หรือวรรณคดีวิเคราะห์นะหรือถ้าเราวิจารณ์ในพุทธประวัติเนี่ยเป็นวรรณคดีวิจารณ์โอ้ยสามารถจะหยิบฉวยในเรื่องต่างๆมาเล่นได้เยอะและยาวเหยียดเลยนะนี่ก็เป็นเรื่องตอนหนึ่งนะยังอีกเยอะเลยกว่าจะถึงเรื่องสัญชัยว่าวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายและขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลปิพานรักษาให้ทุกท่าน ประสบความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโศกโรคภัยมีความก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิตในการงานในการปฏิบัติธรรมอันพระผู้มีพระเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วตลอดปี2546โดยทั่วกันทุกท่านเทอญ